αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα.
Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Τρίτη 16 Ιουνίου 2026. Φτάσαμε ήδη στα μισά του Ιούνιου και για μας σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν. Η σημερινή μας καλεσμένη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι πολύ τάλαντη και πολύ σχηδής. Το αποδεικνύει άλλωστε και αυτό και η πορεία της. Για περισσότερο από 40 χρόνια υπηρετεί τη δημοσιογραφία με πάθος, με επιμονή, με μια σπάνια ικανότητα θα έλεγα να ακούει τους ανθρώπους πίσω από τους τίτλους και τη δημοσιότητα. Η προσκεκλημένη μας, για μένα τουλάχιστον, δεν υπήρξε ποτέ δημοσιογράφος γραφείου. Ανήκει σε μια γενιά δημοσιογράφων που έμαθαν τη δουλειά στο πεζοδρόμιο, στο ρεπορτάζ, στις ατελείωτες ώρες συνεντεύξεων, γιατί πήρε εκατοντάδες συνεντεύξεις, δημιούργησε εκπομπές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ελληνική τηλεόραση, μπορώ να μετρήσω πολύ πρόχειρα 10-12, τιμήθηκε με σχεδόν 20 βραβεία και δεν δίστασε ποτέ να εκφράσει δημόσια τις απόψεις της. Με έναν λόγο γενναίο και τολμηρό, δεν φοβήθηκε ποτέ να εκτεθεί. Από την τηλεόραση μέχρι και την πολιτική σήμερα δεν ακολούθησε ποτέ την ασφαλή διαδρομή. Και μπορεί άλλοι να συμφώνησαν μαζί της και άλλοι να διαφώνησαν έντονα, αλλά ακόμη και οι επικριτές της αναγνωρίζουν ότι δεν έκρυψε ποτέ τις απόψεις της πίσω από μία ψεύτικη ουδετερότητα. Στην τελευταία μας λοιπόν εκπομπή, σε αυτήν την φετινή ραδιοφωνική μας διαδρομή, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και την απεριόριστη τιμή να φιλοξενούμε την Σεμίνα Διγενή. Κυρία Διγενή, καλησπέρα σας.
Ναι.
Ναι, κυρία Διγενή.
Ναι. Ορίστε.
Επιτέλους. Χίλια συγγνώμη, αλλά καμιά φορά η τεχνολογία είχε πέσει το ίντερνετ και όλα. Εγώ εντωμεταξύ στο ενδιάμεσο είχα κάνει όλο το πρόλογο για την εκπομπή τη σημερινή.
Οπότε
δεν τον ακούσατε, αλλά εγώ θα ξαναμείνω και θα πω και για όσους φίλους ίσως τώρα άνοιξαν τους δέκτες της ραδιοφωνικής τους συχνότητας. Έλεγα λοιπόν για σας ότι η σημερινή μας καλεσμένη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, γιατί είναι μια γυναίκα που ανήκει, που για περισσότερα από 40 χρόνια υπηρετεί τη δημοσιογραφία με πάθος, με επιμονή, με μια σπάνια ικανότητα, είχα πει, να ακούει τους ανθρώπους πίσω από τους τίτλους και την δημοσιότητα. Είπα ότι έχετε έναν λόγο γενναίο και τολμηρό. Ένα λόγο που φαίνεται μέσα από αυτή την πολυτάλαντη και πολυσχηδή διαδρομή σας και πορεία σας, μέσα από τις συνεντεύξεις σας, από τις εκπομπές που έχετε δημιουργήσει, τι να πω, όλα αυτά. Και από το 2018 έχω να πω ότι μας συστήνεται και ως συγγραφέας.
Ξαφνικά.
Και νομίζω ότι συνεχίζει να κάνει η Σεμίνα Διγενή αυτό που έκανε πάντα και ως δημοσιογράφος, να διασώζει τη μνήμη. Εγώ έτσι θέλω να το ξεκινήσω.
Δεν είναι λάθος, σωστό είναι αυτό.
Γιατί όλα τα βιβλία νομίζω πως έχουν έτσι ένα κοινό υπόβαθρο, να το πω. Όλα τα βιβλία έχουν να κάνουν με τη μνήμη. Και δεν ξέρω πως θες να μιλάμε στον ενικό, στον πληθυντικό.
Θέλω να μιλάμε στον ενικό. Ναι.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θες να πάρουμε λίγο όλη αυτή τη συγγραφική πορεία από την αρχή μέχρι σήμερα? Θες να το ξεκινήσουμε ανάποδα και να μιλήσουμε πρώτα για για το βιβλίο που ούτως ή άλλως επανεκδίδεται, απλά είναι πολύ πιο εμπλουτισμένο.
Και ανανεωμένο
γενικότερα, ναι, και να το πάμε και μπρος πίσω, όπως θες, κάνουμε την κουβέντα.
Το μπρος πίσω, από ό,τι έχεις καταλάβει από τα βιβλία, μου αρέσει πάρα πολύ.
Ωραία.
Αυτό το παιχνίδι με το χρόνο και το παρελθόν, παρόν και μέλλον.
Πολύ ωραία.
Τελικά και τα τρία αυτά είναι στην ίδια ακριβώς στιγμή, οπότε ως τέτοια μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
Και μας συγκινούν πάρα πολύ και μας κινητοποιούν πάρα πολύ, mm-hmm. πιστεύω.
Ναι, θα πούμε και διάφορα και νομίζω ότι όλα αυτά θα τα πούμε. Να πω εγώ ότι για όσους ενδεχομένως δεν έχουν διαβάσει ακόμη το βιβλίο, θα διαβάσω έτσι 2-3 γραμμές από το Οπισθόφυλλο για να μπουν στο νόημα. Σε έναν ουρανοξύστη λοιπόν που ανασένει, όπου ο χρόνος έχει διαταραχθεί και τα έπιπλα παθαίνουν κρίσεις άγχους, πραγματοποιείται το πιο παράξενο project. Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ενίκους που έχουν δραπετεύσει από την ιστορία. Ανάμεσα λοιπόν σε εμβληματικές προσωπικότητες των περασμένων αιώνων, ποιητές, στάρτες μουσικής, του κινηματογράφου, φιλοσόφους, επιστήμονες, επαναστάτες, ο αναγνώστης βιώνει κυριολεκτικά και μεταφορικά το θαύμα της επιλογής εποχών. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο ουρανοξύστης, ας το πω λίγο και με δικά μου λόγια, έχει όντως άπειρους ενίκους που τους συναντάμε στις σελίδες του βιβλίου. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και κάποιοι συγκεκριμένοι όροφοι, ο όροφος των αυτοκτονιών, του τίποτε, των τραυμάτων, των πειραμάτων. Εκεί λίγο η ροή του χρόνου έχει παγώσει και υπάρχει και ένα
φωτο... Κάτι να τους τα πούμε, να πούμε στους ακροατές με λίγο πιο απλά λόγια, να μπουν λίγο πιο
ωραία.
Εύκολα στο νόημα,
ωραία.
Χωρίς δεδαλώδεις αναλύσεις.
Να το
επέλεξα
πούμε.
Να διαλέξω καμιά εκατοστή πρόσωπα που εμένα με κάποιο τρόπο...
114.
Τόσο τα έβγαλες.
Τα μέτρησα, ναι. 114, ωραία, νομίζω.
Γύρω στα 100 λοιπόν, αυτά τα πρόσωπα, τα οποία έχουν φύγει από το μάτιο του το κόσμο. Και επέλεξα να τα ζωντανέψω, να τα αναστήσω και να τα βάλω να ζήσουν όλα μαζί σε έναν ουρανοξύστη, σε έναν μαγικό ουρανοξύστη, όπου θα μπορούσαν να συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν. Και εδώ παρουσιάζονται τα πιο σουρεαλιστικά συναπαντήματα. Δηλαδή μπορεί να συναντηθεί ο Κρίστοφερ Λί με την Γεωργία Βασιλιάδου.
Η Νίνου με την Μονρόε. Ο
ναι,
Σαραμάγκο με το Βέγκο. Τα πιο αγαπημένα μου κεφάλαια εγώ διαλέγω τώρα. Ναι.
Καλά κάνεις.
Και, και πάρα πολλοί άλλοι. Πάρα πολλοί
και
άλλοι.
Πάρα πολύ. Και θέλω να σου πω ότι από όλα τα βιβλία που έχω γράψει, αυτό είναι το πιο παράξενο, αλλά και το πιο αγαπημένο μου. Όταν ξεκίνησα να το γράφω, ήταν η στιγμή που άρχισα να βεβαιώνομαι ότι τα αποτυπώματα, τα ίχνη, οι σφραγίδες των ανθρώπων δεν χάνονται. Ότι δηλαδή τα data μας με κάποιον τρόπο, ό,τι έχουμε κάνει σε αυτή τη ζωή, διασώζονται. Και αυτό είναι κάτι που δεν το λέω μόνο εγώ, το είχε πει παλιότερα και ο Hawking, το έχει πει και ο Hemingway και mm-hmm. εγώ τους πιστεύω αυτούς. Το μυστικό τώρα ποιο είναι για να πετύχεις την Αθανασία, γιατί το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για να μας δώσει και ένα manual του πώς μπορούμε να μείνουμε αθάνατοι. Εγώ πιστεύω ότι για να μείνει κάποιος αθάνατος, να μην πεθάνει ποτέ, mm-hmm. το μυστικό είναι η καλοσύνη, η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη. Όταν αυτές δεν απαιτούν ούτε αστερίσκους, ούτε όρους, ούτε προϋποθέσεις και μπορούν να συμβαίνουν καθημερινά, τελικά τροφοδοτούν με δύναμη αυτόν που τις προσφέρει και τελικά του δίνουν και την αθανασία. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις και εσύ, αλλά εγώ αρχίζω να είμαι βέβαιη για αυτό το πράγμα.
Ναι, εγώ σκεφτόμουν όταν το πρωτόπιασα στα χέρια μου το βιβλίο και είδα τον τίτλο, για να πω την αλήθεια, εκεί που έλεγε «Η τέχνη του να μην πεθάνεις», σκέφτηκα αν το βιβλίο μιλάει για την υστεροβημία, αν μιλάει για την αντίσταση ή για κάτι πιο δύσκολο, ας πούμε να μην νεκρωθεί κανείς όσο ακόμη ζει. Και νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό,
όλα
ειδικά
μέσα,
στις μέρες
όλα
μας.
Όλα μέσα είναι αυτά, όλα μέσα είναι.
Ναι.
Πολύ σωστά το εξέλεγες ως τέτοιο, έτσι είναι. Όλα μέσα είναι. Και να σου πω και κάτι, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι στο τέλος που συμβαίνει στο βιβλίο μια ανατροπή εντυπωσιακή κατά τη γνώμη μου, είναι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, άσχετα με τις διαφορές τους, τις διαφωνίες τους, τους διαφορετικούς αιώνες τους, συσπηρώνονται σε μια απόφαση που μπορεί με κάποιο τρόπο να οδηγήσει την ανθρωπότητα στην αφύπνιση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αξίζει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Νομίζω ότι ήδη έχουμε αργήσει πάρα πολύ να το κάνουμε.
Ναι, γιατί και κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω και το σκεφτόμουν επίσης διαβάζοντάς το και σε συνδυασμό και με τους απίθαρχους, έτσι δύο ερωτήσεις έχω πάνω σε αυτό. Κάποια στιγμή κάπου λέει τώρα στο Πιστόφυλλο, κάπου μέσα τέλος πάντων, ότι οι ήρωες έχουν δραπετεύσει με έναν τρόπο από την ιστορία. Ναι. Και αναρωτήθηκα μήπως τελικά δεν είναι αυτοί που δραπέτευσαν από την ιστορία, μήπως εμείς είμαστε αυτοί που εγκαταλείψαμε την ιστορία, τη μνήμη, τα διδάγματά της, και τελικά μήπως είναι αυτοί οι απίθαρχοι, σε εισαγωγικά όπως τους λες μες στο βιβλίο, μια δίκη των νεκρών προς τους ζωντανούς.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι φιλοσοφικές σου αναζητήσεις. Έχεις δίκιο σε όλα όσα έχεις μέχρι τώρα. Αλλά να ξέρουμε ότι μόνο με τους απίθαρχους, τους επαναστάτες, τους ασυμβίβαστους, τους ενωροπόλους, μόνο με αυτούς συνέβη τελικά στους αιώνες αυτό που έπρεπε να συμβεί. Μόνο με αυτούς μπροστά δηλαδή άλλαξε ο κόσμος.
Ναι, έτσι, και αυτούς που καίγονται σαν τα ρωμαϊκά κεριά, ποιος το έλεγε αυτό, ναι, σωστά.
Ναι,
σωστά.
Καταλαβαίνεις, αυτό πιστεύω και αυτό με ενδιαφέρει κιόλας να μείνει από αυτό το βιβλίο.
Να ρωτήσω...
πάρουμε την απόφαση να αλλάξουμε τη ζωή μας, ρε παιδί μου, τα δεδομένα αυτά όλα, τα περίεργα που ζούμε και τα θλιβερά που βιώνουμε.
Ακριβώς. Σε αυτόν τον ουρανοξύστη συνυπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι και τόσοι ενδιαφέροντες άνθρωποι, επαναστάτες, στάρ, ποιητές, επιστήμονες,
ναι.
Άνθρωποι που διαφώνησαν μεταξύ τους ενώ όσο ήταν στη ζωή. Αν τους έβαζε σήμερα να αποφασίσουν για την ανθρωπότητα, πιστεύεις ότι θα μας έδιναν μια δεύτερη ευκαιρία ή θα άκριναν ότι εμείς δεν μάθαμε τίποτα από τα λάθη μας?
Άλλοι ναι, άλλοι όχι. Δηλαδή, επειδή όλους αυτούς πριν κάτσω να γράψω για αυτούς τους, μελέτησα πάρα πολύ. Μελέτησα, λέει, τον καθένα ξεχωριστά, μέρες ολόκληρες, γιατί αυτά που γράφω μέσα, που έχω βάλει στο στόμα τους, είναι κουβέντες αληθινές, που δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας.
Ναι, δηλαδή, το έχω καταλάβει. Και ήθελα να ρωτήσω και πόσο καιρό πήρε όλη αυτή η έρευνα, δηλαδή, και το διάβασμα.
Αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι είναι πράγματα που έχουν πει. Αυτά που λέω εγώ είναι αυτά που λέω εγώ, εντάξει. Αλλά αυτά που λένε είναι αληθινά, είναι πράγματα που έχουν καταγραφεί. Απλώς τα φέρνω σε ένα λογαριασμό, ξέρεις, μεταξύ τους, ώστε να βγει ένα νόημα. Πιστεύω λοιπόν ότι κάποιοι από αυτούς δεν θα μας έδιναν δεύτερη ευκαιρία. Ο Αϊνστάιν πιθανό να μην μας έδινε.
Ναι.
Ο Χέμιγουέι μπορεί να μην μας έδινε. Αλλά να μας έδινε μια δεύτερη ευκαιρία ίσως η Νίνου.
Ναι.
Ίσως η Μονρόε.
Η Μονρόε, ναι.
Ναι. Ίσως η Ντίντριχ. Ίσως ο Μπάρτ. Ο Μπάρτ μπορεί να μας έδινε μια ευκαιρία. Η Κοτοπούλη δεν θα μας έδινε.
Ναι.
Έτσι όπως τους έχω ψυχολογήσει, δηλαδή, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να δει κανείς, να δει ο αναγνώστης, πώς αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν ένα πεδίο κοινό και μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
Ναι.
Αλλά ακόμα και όταν διαφωνούν και όταν τσακώνονται για κάτι, έτσι όπως το φαντάστηκα εγώ στο δικό μου μυαλό, νομίζω ότι έχουν τρελό ενδιαφέρον. Ή όπως φλερτάρουν, ή όπως επιλέγουν συνεχώς κάποιοι να αυτοκτονούν, γιατί κάποιοι...
Ναι, επαναλαμβάνουν αυτό, ναι.
Έτσι, που αυτοκτόνησαν σε μια ζωή, φαντάζομαι και τις επόμενες, αν υπάρχουν. Το ίδιο πράγμα θα έκαναν, γιατί το έκαναν συνειδητά. Τέλος πάντων, αυτά τα σουρεαλιστικά έχω να σου πω.
Ωραία. Και γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και μουσικό διάλειμμα, πανάθεμά μας, όπως έγινε σήμερα. Παρόλα αυτά, να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Οι περισσότεροι ήρωες πλήρωσαν στη ζωή τους, αν μπορώ έτσι να το θέσω, ή σε εισαγωγικά ή εκτός, ακριβά την απειθαρχία τους. Δηλαδή, βίωσαν τη μοναξιά τους, άλλοι την εξορία, τα ψυχικά τους αδιέξοδα, αυτοκαταστράφηκαν. Αξίζει τελικά να είναι κάποιος απίθαρχος? Ή μήπως εξειδανικεύουμε ανθρώπους που συχνά υπήρξαν πρώτα αβάσταχτοι για τον εαυτό τους και μετά για τους άλλους?
Η απάντηση είναι πιο ναι από ναι. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς να έχεις τη δύναμη, το σθένος, την αποφασιστικότητα να μην θυσιάσεις τις ιδέες σου. Οι ιδέες μας είναι το κύτταρό μας, γύρω από αυτό αναπτυσσόμαστε, ξέρω εγώ, έτσι πιστεύω.
Ναι, το δεν να μην μπορεί. Προδίδουμε τις ναι, αξίες μας. Αυτό ναι. Σκεφτόμουν και εγώ, αυτό το κόστος της ανυπακοής, ας πούμε, πώς το βιώνει...
Να το εξυπόξεις ότι αυτό το πράγμα θα το πληρώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν δύο δρόμοι μπροστά. Ή τον ένα θα ακολουθήσει ή τον άλλον. Αν αποφασίσεις να ακολουθήσεις τον έναν, θα πρέπει να ξέρεις και ποιες είναι οι συνέπειες του. Και για τον έναν και για τον άλλον οι συνέπειες. Mm. Τα κέρδη και ζημιές. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δηλαδή για άλλους λόγους έμεινε στην ιστορία ο Χίτλερ, έτσι, για άλλους λόγους έμεινε στην ιστορία ο άλλος, ο Αϊνστάιν.
Σωστό, ναι. Είναι το κόστος της επιλογής παρόλα αυτά.
Ναι, πρέπει να το ξέρεις πριν αποφασίσεις οτιδήποτε και να το αποδεχτείς ή να μην το αποδεχτείς.
Ναι. Και κάτι ακόμη στους απίθαρχους, αυτό που έτσι αναρωτήθηκα πολλές φορές, δεν είναι μόνο ότι ανασταίνεις αυτές τις εμβληματικές μορφές της ιστορίας, τις βάζεις να συνυπάρχουν, να ερωτευτούν, ναι, να ναι, συγκρουστούν, ναι, ναι, κάνουν ναι, ναι, ναι. παρέες άλλοι, τέλος πάντων κάποιες παρέες δεν αρέσουν στις άλλες παρέες και όλα αυτά. Πώς αποφάσισες ποιοι άνθρωποι ανήκουν, να μπορούμε να το πούμε, ο ένας στον άλλον, δηλαδή αυτά τα ζευγά ή τις παρέες, πώς αποφάσισες, δηλαδή ήταν η ιστορική γνώση, ήταν ένα είδος ας πούμε συγγένειας ή τραυμάτων ή ιδεών που τους έδαινε?
Με πολύ απλό τρόπο θα σου πω, ήταν αυτή η σκηνοθετική οδηγία του εσωτερικού εαυτού μου.
Αυτό.
Δηλαδή επειδή κατά βάθος ήθελα να γίνω σκηνοθέτης αλλά και θεός. Με την έννοια ότι ο Θεός είναι κάτι, αυτό που λένε Θεός, είναι mm-hmm. κάτι που αποφασίζει και διατάσσει, τέλος πάντων. Κάπως έτσι δικτατορικά λειτουργήσα σε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή,
και από μια συγγραφική διαίσθηση ενδεχομένως.
Αυτόν ήθελα με εκείνον, κατάλαβες, τέλος.
Ναι, γούστο μου για κανένα, σωστά.
Πολλές, ναι.
Εγώ το γράφω.
Ήθελα να ενωθεί, ακριβώς, ήθελα να ενωθεί ο ένας με τον άλλον. Ήθελα να τσακωθεί ο... Πικάσο με τον Ηλιάρ, ξέρω εγώ, ή με τον με οποιονδήποτε. Αυτό, η Μάρλεν Ντίτριχ με την Τέιλορ, που σκοτωνόντουσαν.
Που σκοτωνόντουσαν αυτές, ναι.
Ναι. Αυτό θα ήθελα να το δω, πώς θα μπορούσε να συμβεί μέσα σε μια τέτοια συνάντηση. Θέλω να σου πω ότι πριν από λίγο καιρό με ρώτησαν σε μια συνέντευξη αν ο δημοσιογραφικός μου αυτός επηρεάζει τον πολιτικό τον συγγραφικό.
Ναι.
Και απάντησα ότι τον επηρεάζει με χίλιους τρόπους, γιατί ο δημοσιογράφος μπορεί να προστατεύσει και τον έναν και τον άλλον από... το πιες, να τον στηρίξει, να τον εμπνεύσει, να τον πληροφορήσει.
Ναι.
Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο δημοσιογράφος ξέρει πάντα πολύ περισσότερα από όλους τους υπόλοιπους και για το παρασκήνιο των πραγμάτων. Και εμένα η δημοσιογραφική λογοτεχνία μου αρέσει πάρα πολύ. Και διεθνώς εξελίσσεται πάρα πολύ δυνατά, και να είναι σε σωστές δόσεις. Γιατί είναι ωραίο, ρε παιδί μου, ένας δημοσιογράφος συγγραφέας να κάνει τη λογοτεχνία πιο ενημερωμένη, αλλά και να μπορεί να αναζωογονήσει τη συμβατική δημοσιογραφία, που ένα μέρος δεν λέει να ανανεωθεί. Εμένα μου αρέσει αυτό το παιχνίδι. Και ο δημοσιογραφικός εαυτός είναι πάντα χρήσιμος, αυτό που ρώτησες πριν. Βέβαια, διάβασα πάρα πολύ για τον καθένα και μου πήρε και αρκετό χρόνο, γιατί δεν ήθελα να παρουσιάσω μια εικόνα του που να μην αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
Ναι, γιατί και όλες οι λεπτομέρειες. Ναι, εντάξει.
Λεπτομέρειες ήθελα. Αυτό
τουλάχιστον για κάποιους που τους έχουμε μελετήσει πάρα πολύ, ας πούμε, το κομμάτι με το Σαραμάγκο, με το. Ξέρω εγώ και από συγγραφείς και τα λοιπά, που ήξερα εκεί και περισσότερες λεπτομέρειες και από τα βιογραφικά τους και τα λοιπά. Αντιλαμβανόμουν ότι ήταν μεγάλο το εύρος της μελέτης και της δουλειάς και όλο αυτό που έγινε.
Και σε ευχαριστώ που το εντοπίζεις.
Και το θάνατο. Και μια και...
Και έψαχνα, σε διακόπτω συγγνώμη, και έψαχνα και λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρε το πόσο μεγάλο συγγραφέας είναι ο Ουγκό, που το ξέρω. ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε για να
σωστά,
το μάθουμε.
Σωστά.
Αλλά κανείς δεν ήξερε ότι όταν πέθανε ο Ουγκό, έκλεισαν όλοι οι οίκοι ανοχής του Παρισιού, παραδείγματος χάρη.
Ναι, προς,
γιατί τους θυμούσε με την παρουσία
του συνεχώς, διότι για να πω την αλήθεια, δεν ήξερα πόσο σεξομανής ήταν ο Ουγκό. Οφείλω να ομολογήσω. Γι' αυτό είπα ήδη στις πιο πολλές κυρίες και τις λέσκες ή με ανθρώπους που βρέθηκα αυτές τις μέρες ότι είναι ένα βιβλίο ειλικρινά που το διαβάζεις πρώτον φεύγει μονορούφι. Όχι ότι
αλλά
δεν...
μαθαίνεις και πράγματα.
Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και φυσικά αν δεις το δικό μου βιβλίο έχω υπογραμμίσει και πάρα πολλά πράγματα στα οποία μπορείς να μείνεις και να επιστρέψεις δύο και τρεις φορές για να μπορέσεις να τα σκεφτείς ακόμη καλύτερα. Να ρωτήσω τώρα μια και... Όχι, δεν θα ρωτήσω, θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα. Λυπάμαι, δύο-τρία λεπτάκια και επιστρέφουμε.
Εντάξει, αγαπητοί.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Επιστρέψαμε λοιπόν λίγα λεπτά μετά τις 4:30 η Μιρένα Σαμαρά Μάι να ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο και σήμερα προσκεκλημένη μας είναι η Σεμίνα Διγενή για το βιβλίο «Η τέχνη του να μην πεθάνεις, η απίθαρχη» από τις εκδόσεις Άνεμος. Σεμίνα, μ' ακούς?
Σε ακούω μια
ωραία,
χαρά.
Έχω φοβηθεί γι' αυτό. Λοιπόν, πώς το λένε, για να τελειώσω, να τελειώσουμε. Να
πριν
πούμε...
τελειώσεις εσύ όμως, θέλω να τη διακόψω λέγοντάς σου το εξής. Ότι έχω μια συγγένεια, αισθάνομαι μια συγγένεια με τους δημοσιογράφους γενικώς. Mm-hmm. Εκτός από ένα συγκεκριμένο είδος δημοσιογράφων, που μου προκαλεί έτσι μια
αποστροφή.
Αισθάνομαι πολύ άβολα μαζί τους. Είναι οι δημοσιογράφοι που δεν έχουν διαβάσει τίποτα για τη συνέντευξη που πρόκειται να κάνουν. που δεν ξέρουν τίποτα για τον καλεσμένο τους, ναι, και που παρόλα αυτά έχουν το θράσος να κάνουν μια συνέντευξη με ερωτήσεις του τύπου για πείτε μας τη γνώμη έχετε γι' αυτό ή τη γνώμη έχετε για εκείνο. Ναι. Θέλω να σου πω συγχαρητήρια, διότι ζω το άγχος σου τις τελευταίες μέρες να προλάβεις να διαβάσεις όσα περισσότερα μπορείς για να μπορέσει να περάσει τις πανελλαδικές μου, όπως έχεις πει.
Ναι, ναι, αυτό ένιωθα δύο μέρες.
Είναι πολύ σπάνιο, ξέρεις.
Κοίτα, να πω κάτι. Πρώτον, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ κάνω την εκπομπή αυτή στην ΕΡΤ Κομωτινής για το βιβλίο. Φιλόλογος είμαι η φτωχή και συντονίζω τη λέσχη ανάγνωσης Κομωτινής εδώ και μια δεκαετία. Παρ' όλα αυτά, ναι, εντάξει, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον.
Είναι σημαντικό όμως ότι κάνεις αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά τόσο σωστά.
Ναι, εντάξει, ευχαριστώ αυτό πάρα πολύ για τα καλά
παρακαλώ
σου λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσω και να ρωτήσω, τώρα δεν ξέρω αν θα ήθελες να επεκταθούμε σε αυτό, επειδή εγώ τώρα ετοιμάζω και ένα άρθρο που θα γράψω για το βιβλίο. Παρόλα αυτά, έχω δικιά μου απορία είναι πάνω απ' όλα που θέλω να τη λύσω και βρίσκω έτσι δράτω με της ευκαιρίας. Η αφηγήτρια... καθόμουν και σκεφτόμουν την αφηγήτρια, την Κάπα και τον Έψιλον πάρα πολλές φορές.
Τους επιστάτες εννοείς. Αυτούς
τους δύο επιστάτες, ναι, ακριβώς, και την αφηγήτρια, σαν πρόσωπα του βιβλίου.
Ναι, 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 ναι.
Η αφηγήτρια, λοιπόν, φυσικά γνωρίζει περισσότερα από έναν απλό αφηγητή, δηλαδή έχει αυτή τη ματιά του παντογνώστη αφηγητή που λέμε και τα λοιπά. Είναι όμως ταυτόχρονα παρατηρήτρια, έλεγα από τη μια είναι παρατηρήτρια, από την άλλη σκεφτόμουν ότι είναι συνοδοιπόρος με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τους συναντά και
τους αγαπάει.
Κάποια στιγμή σχεδόν πίστευα ότι έχει το ρόλο του ψυχοπομπού, γιατί σκεφτόμουν ότι είναι και αυτός ο ουρανοξύστης.
Α, τι ωραία ιδέα, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Μ' αρέσει.
Ναι, γιατί εγώ τον ουρανοξύστη αυτό τον έβαλα λίγο στο μυαλό μου και σαν την κοιλάδα του λιμόνος εκεί λίγο πριν περάσουμε στην αιωνιότητα και αποφασίσει ο καθένας, ας πούμε, που θα πάει και αποφασιστεί μάλλον ο καθένας που θα πάει και τα λοιπά.
Ο φιλολογικός εαυτός σου εδώ πέρα.
Ναι, πάντα ξυπνάει αυτός και ταλαιπωρώ τον κόσμο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, την είδα και σαν ψυχοπομπό, ειλικρινά, κάποια στιγμή. Οπότε, τελικά ποια είναι? Είναι η συγγραφέας, είναι η μνήμη, είναι η ίδια η τέχνη που αρνείται να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους να πεθάνουν?
Αυτή που είναι εκεί πέρα και τους παρεστέκεται, τέλος πάντων, και τους κανοναρχεί και που τους νταντεύει, είμαι εγώ. Είμαι εγώ.
Ωραία.
Είναι η δική μου ματιά σε αυτά. Οι δύο επιστάτες όμως, και καλό θα είναι να μην αποκαλύψουμε το ρόλο τους, γιατί στο τέλος αποκαλύπτεται,
ναι,
ο ρόλος.
Ναι, όντως.
Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Γι' αυτό και, επειδή ακριβώς δεν είναι αυτό που φαίνεται, μεταμορφώνονται και συνέχεια για να πετύχουν τους στόχους τους.
Ναι, τόσες μεταμφιέσεις, ειλικρινά. Ναι. Άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο του βιβλίου.
Ναι, γιατί αυτό που σου είπα πριν, ότι αν κάποιος είναι Θεός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει εκεί πέρα.
Ακριβώς,
μέσα.
Ακριβώς.
Και εγώ κατάφερα ως Θεός, σε εισαγωγικά, μέσα εκεί πέρα, να μπορέσω να τους βοηθήσω να έχουν επιλογή εποχών. Ο καθένας έχει στο διαμέρισμά του ό,τι εποχή θέλει, ό,τι χρόνο θέλει.
Πηγαίνει σε όποια πόλη θέλει.
Και κάνει, ναι, και κάνει διαγραφή τοξικών αναμνήσεων και βγαίνει καθαρός από εκεί. Αυτοκτονεί και ξαναζωντανεύει, φλερτάρει. Και επίσης είχα και την ευκαιρία να φλερτάρω και δύο που ήθελα πάρα πολύ εγώ.
Ναι, ο ένας είναι ο David Bowie, νομίζω.
Έτσι, μπράβο.
Έτσι, μπράβο, ναι. Καταλάβαμε την μεγάλη
ο
αγάπη.
Ο ένας είναι ο Bowie και ο άλλος είναι ο Cobain. Αυτούς τους δύο εγώ ήθελα να μπορούσα να τους έχω συναντήσει. Το κατάφερα μέσα από το βιβλίο. Γι' αυτό
τέλεια.
Τίποτα τελικά δεν είναι ακατόρθωτο.
Ναι, όντως τίποτα. Είπαμε λοιπόν και για τον ουρανοξύστη. Ναι, σου είπα ότι κάποια στιγμή μου θύμισε την κοιλάδα του λιμόνος. Κάποια στιγμή πάλι, και με αυτό το όπως ήταν πύργος και τα λοιπά και αυτή η ελικοειδής του μορφή και δεν ξέρω για ποιον λόγο, πήγε το μυαλό μου, που πάντα θέλει αυτό το φιλολογικό τέτοιο να αποκωδικοποιεί, πήγε και στη Βαβέλ. Μια Βαβέλ που όλοι μιλούν διαφορετικές γλώσσες, αλλά όλοι πασχίζουν να συνεννοηθούν. Ναι. Πιστεύεις ότι σήμερα η ανθρωπότητα έχει ακόμη τη δυνατότητα να βρει έναν κοινό ηθικό κώδικα και να συνεννοηθεί.
Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα, τι ερώτηση είναι αυτή. Εσύ τι πιστεύεις, πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή, δηλαδή
εγώ...
είπαμε να κάνουμε συνέντευξη.
Ναι, εντάξει, εγώ δεν θα έλεγα ότι το πιστεύω, αλλά μήπως με έναν τρόπο, δεν ξέρω, οι άνθρωποι, οι πνευματικοί άνθρωποι, αν είχαν μια άλλη θέση.
Όλοι οι άνθρωποι, μην τους διαχωρίσουμε, νομίζω.
Όχι, όχι, σαν τα γη εννοώ, που θα μπορούσαν και οι υπόλοιποι να τους ακολουθήσουν. Κάποιος πάντα πάει μπροστά, ας πούμε, και ανοίγει τους δρόμους.
Είπα κάτι για δικαιοσύνη και για αλληλεγγύη. Είναι τόσο, τόσο απλά τα πράγματα για να ζήσουμε σωστά. Είναι τόσο απλά. Δεν χρειάζονται πολυλογίες. Ούτε χρειάζονται, ξέρεις, δύσκολες λέξεις και έννοιες κλπ. Πρέπει να είμαστε απλοί, καλοί, αλληλέγγυοι και δίκαιοι. Τόσο απλό. Αν αυτό το πετύχουμε, αν δεν μας πιάσει η λύσα του να καβαλήσουμε τον απέναντί μας, να τον εξουδετερώσουμε, να κερδίσουμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτόν ή από τους άλλους, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
Ναι.
Δεν θα ήταν διαφορετικά. Δεν
ήταν
πρέπει
διαφορετικά.
Επιτέλους να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Δεν είναι ζωή αυτή που ζούμε. Δεν είναι. Το ότι ζούμε μέσα στον πόλεμο και στην εκμετάλλευση γενικώς, έτσι, είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το ανατρέψουμε με μια συνολική απόφαση.
Ίσως αν ρίξουμε τη ματιά μας και σε ανθρώπους που περνάνε δίπλα μας και δεν τους βλέπουμε πολλές φορές και δεν απλώνουμε το χέρι.
Και
αυτό πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι αυτό, επειδή δεν ξέρω, θες να πούμε και κάτι ακόμη για τους απίθαρχους ή να πούμε και για κανένα δυο άλλα βιβλία σου, τα οποία επίσης θεωρώ...
Να πούμε ότι όποιος θέλει να αποκτήσει το βιβλίο αυτό, την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική, μπορεί να το παραγγείλει στον εκδοτικό οίκο και να φτάσει στο σπίτι του την επόμενη μέρα.
Ναι,
είναι
εντάξει.
Πολύ απλή διαδικασία.
Εμείς έχουμε εδώ και την αγαπημένη μας Ιωάννα, που είναι το πιο ενημερωμένο βιβλιοπωλείο της πόλης μας.
Τέλεια.
Αμέσως την επόμενη μέρα ή σε μια-δύο μέρες μας φέρνει όλα τα βιβλία.
Οπότε
όλοι έχουμε τον τρόπο μας να το αποκτήσουμε, και νομίζω ότι θα το αποκτήσουν πάρα πολλοί οι άνθρωποι. Βέβαια, εγώ να πω ότι από τους πιο αγαπημένους, για να το κλείσουμε, ας πούμε, μπορεί και να επιστρέψουμε, για να το κλείσουμε, για μένα αγαπημένη, τρελά αγαπημένη είναι η Amy Winehouse. Η ιστορία...
Πάρε τη συνάντησή της με τον Hawking.
Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν το φανταζόμουν ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι μπορούν να συνυπάρξουν σε μια ιστορία.
Ναι.
Ακριβώς. Όπως η ιστορία με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς, η Σάρα Κέιν, είναι κάποιοι που είναι και δικοί μου αγαπημένοι, και νομίζω πως σε κάποιες ιστορίες πάντα ο Ζωζέ Σαραμάγκο με τον Θανάση Βέγκο, εξαιρετική.
Η Κατερίνα Γόγου,
η τρελή οικογένεια εκεί που ζωντάνεψε. Δηλαδή είναι φοβερό, ειλικρινά.
Και ο Σιδηρόπουλος, έτσι, και τη Λαμπέτη, μην τους ξεχνάμε.
Όχι, δεν τους ξεχνάμε. Είναι τόσοι πολλοί που αναγκαστικά ξεχνάς κάποιον. Πρέπει κεφάλαιο να το δω. Μια και λέγαμε πριν αυτό, το ότι πρέπει να στρέψουμε, είναι πολύ απλά τα πράγματα, να στρέψουμε το βλέμμα μας στο διπλανό μας και τα λοιπά. Νομίζω ότι το βιβλίο σου, το οποίο στρέφει το βλέμμα
σε
όλους αυτούς τους ανθρώπους, και νομίζω πως το έχεις πει ότι δεν ήταν επινοημένοι εκείνοι οι χαρακτήρες εκείνου του βιβλίου, θα σου πω πιο ότι υπήρξαν και υπάρχουν στο καθοδόν. Έδωσες φωνή σε ανθρώπους που συνήθως τους προσπερνάμε βιαστικά, δηλαδή μια γυναίκα που είχε χάσει το σπίτι της, μια μάνα που είχε χάσει το παιδί της.
Εδώ θέλω να σου πω το εξής, αν μου επιτρέπεις. Το Καθοδόν είναι το μόνο βιβλίο από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Το Καθοδόν είναι ένα βιβλίο που, αν θέλεις το πιστεύεις, γράφτηκε σε λιγότερο από μία εβδομάδα.
Όλοι αυτοί οι 15 μονόλογοι.
Ναι. Λιγότερο από μία εβδομάδα. Γιατί έχω ένα συνήθειο, περπατάω πάρα πολύ στους δρόμους της Αθήνας. Δηλαδή, όταν βρίσκω χρόνο, ξέρεις, ανάμεσα στις υποχρεώσεις της Βουλής, της δουλειάς κλπ. Και επειδή η Βουλή είναι στο κέντρο της Αθήνας, προσπαθώ να περπατάω και μελετάω τους ανθρώπους. Τους παρακολουθώ, τους κοιτάω πώς περπατάνε, πώς κοιτάνε τις βιτρίνες, τι σκέφτονται όταν μιλάνε στο τηλέφωνο, αναρωτιέμαι λέει τι σκέφτονται. Ναι. Και έτσι το είχα ήδη έτοιμο στο μυαλό μου, αυτό που θα ήθελα να γράψω. Στην ουσία πρόκειται για 15
μονολόγους, ναι.
Μονόπρακτα της καθημερινότητας. Δηλαδή θα μπορούσε να τα θεωρήσει κανείς και σύντομες θεατρικές σκηνές του 24ωρου. Βέβαια οι χαρακτήρες όλοι αυτοί μέσα δεν είναι επινοημένοι, έτσι. Λίγοι είναι οι επινοημένοι χαρακτήρες.
Ναι.
Γιατί εκτός από μια γυναίκα στην Ερμού που κοιτάει ας πούμε τις βιτρίνες και μόλις έχασε το σπίτι σε πληστηριασμό ή ένα ερωτευμένο 16χρονο στην Πανεπιστημίου, μιλάω και για έναν άνθρωπο που είναι υπαρκτό πρόσωπο ας πούμε, που θα μπορούσε να είναι η Μάγδα Φίσα,
ναι.
Ή θα μπορούσε να είναι ο Πρωθυπουργός, ή θα μπορούσε να είναι ένα άλλο πρόσωπο μιας γυναίκας που κατεβαίνει τώρα στην πολιτική,
ναι.
Ή να είναι ο Φραπές.
Mm-hmm.
Έκανε μεγάλο σουξέ.
Ο Φραπές, ναι. Ξαναθυμηθήκαμε το Φραπέ που ξεχάσαμε με τα εσπρεσάκια μας. Σωστά.
Ακριβώς.
Ήταν κάτι και αυτό. Ναι, και αυτό το βιβλίο, επειδή και αυτό το πήρα. Πώς το λένε, δεν πρόλαβα να δεν το έχω. Το φιλομέτρησα,
ναι, ναι, ναι.
Το είδα, αλλά όχι πάρα πολύ και μου άρεσε πολύ. Και μου άρεσε πολύ. Ξέρεις τι ήθελα να ρωτήσω. Είχες πει σε μια συνέντευξη ότι η πόλη είναι ένας καθρέφτης πολιτικός. Όχι Λέτε. Μόνο των αποφάσεων που πάρθηκαν για αυτήν, αλλά και της ευθύνης που κουβαλάμε όλοι για τον τρόπο που επιλέγουμε να συνυπάρχουμε μέσα της.
Ακριβώς,
και καθόμουν
ακριβώς.
Και σκεφτόμουν τώρα, μια και έλεγες ότι περπατάς στους δρόμους και παρατηρείς ανθρώπους και αυτά, πότε πιστεύεις ότι αρχίσαμε να μην βλέπουμε ο ένας τον άλλον? Και αν τελικά η λογοτεχνία έχει αυτή τη δύναμη να μας μάθει ξανά να κοιτάμε ο ένας τον άλλον.
Στο δεύτερο μέρος ερώτησης, η απάντηση είναι ναι, βεβαίως, μάλιστα.
Mm-hmm, ναι.
Εννοείται.
Εννοείται.
Η λογοτεχνία είναι μεγάλος γιατρός, εγώ πιστεύω.
Ακριβώς.
Και μεγάλος συμπαραστάτης και σπουδαίος σύντροφος. Και αλίμονα σε όποιον δεν το έχει καταλάβει. Από την άλλη, πιστεύω ότι σταματήσαμε να βλέπουμε τον διπλανό μας από την εποχή που άρχισε πάρα πολύ να δουλεύει το κινητό μας,
ναι.
Και οτιδήποτε τέτοιο. Και είναι κρίμα αυτό, γιατί η ζωή είναι δίπλα μας, δεν είναι στην οθόνη.
Ακριβώς.
Χρήσιμη οθόνη. Προς Θεού μιλάει ένας άνθρωπος που το περισσότερο μέρος της μέρας του είναι στην οθόνη, γιατί δουλεύει όμως για αυτήν.
Ναι.
Με αυτήν. Αλλά είναι κάτι που μπορεί πραγματικά εντελώς πραξικοπηματικά, ρε παιδί μου, να σε απομονώσει από ό,τι συμβαίνει γύρω σου, να σε αποξενώσει από όλα. Mm. Και είναι μεγάλος κίνδυνος αυτός, κυρίως για τα νέα παιδιά.
Ωραία. Να κάνουμε ένα ακόμη μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Έλα.
Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα. Ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο προσκεκλημένη μας η Σεμίνα Διγενή. Σεμίνα, να πω ότι εκεί κάπου ανάμεσα στο 21, 22, 23 που γράφτηκαν, που εκδόθηκαν μάλλον, γιατί δεν ξέρω πότε ακριβώς γράφτηκαν οι αποδελτιώσεις, αποδελτίωση 1, 2 και 3, που είναι σημαντικές συνεντεύξεις, είναι κείμενα από άρθρα σου σε αθηναϊκές εφημερίδες, στον ηλεκτρονικό τύπο, είναι πορτρέτα και άγνωστες ιστορίες με, και συνεντεύξεις σημαντικών προσώπων. Έτσι προσπαθώ να πω και τα τρία βιβλία πάνω κάτω τι, τι περιέχουν. Μέσα σε όλα αυτά κάποια στιγμή το 22, αν δεν κάνω λάθος, εκδίδεται και το... Το Φελιτσιτά, έτσι είναι.
Ένα θεατρικό έργο, ναι.
Εκείνο το θεατρικό. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό, για να προλάβουμε να πούμε λιγάκι και για το άλλο αγαπημένο βιβλίο.
Άλλο ένα πολύ γρήγορο γραφτό, mm-hmm. το οποίο έγινε χωρίς... Εγώ δεν έχω γράψει ποτέ στη ζωή μου κάτι θεατρικό, mm-hmm. αλλά όταν ξεκίνησα να το γράφω ένιωσα ότι αυτό ήταν θεατρικό. Και βεβαίως μετά από λίγο καιρό ανέβηκε και στο θέατρο.
Ναι, τα διάβασα αυτά. Δεν το είχα υπόψη μου καθόλου αυτό το βιβλίο, σου ομολογώ.
Είναι επίσης παράξενο βιβλίο για τη σχέση μιας γυναίκας που αγοράζει 24 ώρες από τη ζωή ενός αγοριού.
Ναι, ένα πείραμα είναι από ό,τι διάβασα.
Ναι, ένα πείραμα, mm-hmm. το οποίο όμως δεν είναι αυτό που φαίνεται.
Ναι.
Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να φανταστεί κάτι πολύ συγκεκριμένο όταν ακούει ότι μια όριμη γυναίκα αγοράζει 24 ώρες από τη ζωή ενός νεαρού αγοριού. Αλλά δεν είναι αυτό,
ναι.
που φαντάζονται.
Okay.
Οπότε το πούμε, αυτό είναι από την ΚΑΠΑ εκδοτική.
Ναι. Και μετά το 2025, γιατί έτσι αυτό το θεωρώ σημαντικό επίσης, έχουμε το ένδοξο σκοτάδι του Βοτανικού.
Αυτό είναι επίσης από τα πολύ αγαπημένα μου βιβλία.
Αυτό είναι η ιστορία μιας οικογένειας που ζήσε στο Βοτανικό. Σωστά. Mm-hmm. Τρεις εκεί οι πρωταγωνίστριες είναι η γιαγιά Σιμίνα. Αυτή φέρνει λίγο και σε Μπερνάρντα Άλμπα.
Εντελώς.
Ωραία. Εντελώς. Ένα μικρό κορίτσι. Ακόμη.
Το είμαι εγώ, βέβαια.
Ναι, το καταλάβαμε. Απλώς είχες πει ότι δεν είναι και αυτοβιογραφικό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι.
Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί ήταν πολύ εγωκεντρικό.
Υπάρχουν όμως κάποια αυτοαναφορικά πράγματα, να φανταστώ μέσα.
Ναι, σίγουρα. Μιλάμε για την εποχή από το 1958 μέχρι το 1970 τόσο.
Ως το 80 δεν φτάνει αυτό.
Ως το 80 νομίζω, ναι, ούτε καν το θυμάμαι.
Ναι, από το 58 μέχρι το 80.
Που περιγράφει την ιστορία αυτή.
Ιδιαίτερες εποχές αυτές για την Ελλάδα.
Μα ακριβώς, και δείχνει και όλη την πορεία της Ελλάδας εκείνο το διάστημα.
Ακριβώς.
Δηλαδή έχει μέσα και πολιτικά θέματα και κοινωνικά και προσωπικά. Και είναι πραγματικά πολύ αγαπημένο και πολύ ζωντανό κατά τη γνώμη μου βιβλίο, που έχει προταθεί να γίνει και ταινία.
Και ταινία, ναι, όντως. Αυτό είναι πολύ ωραίο και νομίζω ότι...
Από τη σύγχρονη εποχή βέβαια και αυτό.
Ναι, σε αυτό τώρα, επειδή το παρήγγειλα και αυτό για το καλοκαίρι, θέλω να σου πω γιατί σκέφτομαι ότι... Αν πραγματοποιήσουμε...
Ειδικά γι' αυτό θέλω τη γνώμη σου, θέλω να μου την πεις τη γνώμη σου.
Αλήθεια, θα σου την πω αλήθεια. Πώς το λένε, γιατί σκεφτόμουν, λέω πρέπει να διαβάσω και τα υπόλοιπα, γιατί αν κάνουμε και αυτό που λέμε να ανέβει σε πάνω, πρέπει να κάνουμε κάτι μεγάλο και να είναι για πολλά πράγματα και για διάφορα. Θα το κανονίσουμε, λοιπόν. Θα το κανονίσουμε. Σε αυτό το βιβλίο όμως, από όσο διάβασα ψάχνοντάς το, μιλάς για τις γυναίκες που κουβαλούν κάποιες σιωπηλές ηρωικές διαδρομές, νομίζω.
Βέβαια. Για το σκοτάδι μιλάμε τώρα, του Βοτανικού, έτσι.
Ναι, για το σκοτάδι του Βοτανικού.
Είναι κακοποίηση, μιλάμε μέσα κανονικά.
Ναι, από όσο διάβασα, έχεις πολλά θέματα που θέτεις.
Πιστεύεις ότι
γενικά η επίσημη ιστορία χρωστά δικαιοσύνη στις γυναίκες που κράτησαν όρθια μια ολόκληρη
όλοι
κοινωνία.
Όλοι χρωστάμε.
Χωρίς όμως όλοι. Ποτέ να διεκδικήσουν και τον τίτλο της ηρωίδας, γιατί αυτές οι γυναίκες του βιβλίου σου, από όσο κατάλαβα, από όλα όσα διάβασα και από κάποιες κριτικές, νομίζω ότι αγόγγιστα κάνουν ό,τι κάνουν.
Και προφανώς είναι το άλλο μισό του ουρανού, δεν κατάλαβα. Βεβαίως τι χρωστάμε. Όσο χρωστάμε στους μεν, χρωστάμε και στους δε. Και όσα πρέπει να καταγγείλουμε για τους μεν, έχουμε καταγγείλουμε και για τους δε.
Ακριβώς.
Κατάλαβε τα πράγματα. Επίσης εδώ είναι απλά.
Ναι.
Αλλά και... έχουν περάσει πολύ δύσκολα οι γυναίκες και περνάνε ακόμη. Δηλαδή, βλέπουμε οι γυναικοκτονίες που είναι καθημερινότητα.
Ναι, αυτό
δυστυχώς. Και κανείς δεν κάνει επί της ουσίας από την κυβέρνηση κάτι γι' αυτό.
Ναι.
Τίποτα. Όλα είναι πομφόλιες, ξέρεις. Λέμε θα εκείνο το, αυτό. Και επί της ουσίας, επί του πρακτέου. Τίποτα.
Ναι, και νομίζω ότι εδώ έτσι και σύσσωμη η Βουλή θα έπρεπε, δηλαδή θα έπρεπε να γίνονται πράγματα σε αυτή τη χώρα που να είναι κοινή συνενέση, δηλαδή για κάποια θέματα δεν υπάρχουν ούτε εκπτώσεις κατά τη γνώμη μου, άσχετα με ιδεολογίες, άσχετα με ξέρω εγώ πολιτικές, με οτιδήποτε.
Εκείνο που έχω να σου πω γι' αυτό είναι ότι εγώ ως βουλευτής του ΚΚΕ έχω κάνει αμέτρητες ερωτήσεις, παρεμβάσεις σε επιτροπές, σε ολομέλειες, σε επίκαιρες ερωτήσεις για θέματα κακοποίησης γυναικών.
Ναι.
Οι απαντήσεις είναι πάντα θολές και νεφελώδεις.
Και νεφελώδεις, δυστυχώς. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Δεν ξέρω, έχω εδώ τόσα πολλά χαρτιά.
Όλα,
και, ναι, νομίζω
και
εγώ ότι
και
τα είπαμε
και
όλα.
Κάτι να πούμε από κοντά.
Παρόλο που μας πήγε λίγο ανάποδα στην αρχή,
δεν
αλλά
πειράζει,
εσύ γνωρίζεις τουλάχιστον και από ραδιόφωνα και από... και από τεχνολογίες που δεν παίρνουν μπροστά όταν θες να πάρουν, τέλος πάντων.
Γι' αυτό πρέπει να βασιζόμαστε στην ανθρώπινη δύναμη.
Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος για να σε βγάλουμε στον αέρα αν δεν είχαμε την τεχνολογία. Να πω ένα, τι να πω, τεράστιο ευχαριστώ που ήσουν σήμερα σε αυτή την τελευταία εκπομπή της σεζόν για μας. Μεγάλη τιμή, το επαναλαμβάνω, και μεγάλη χαρά που συζήτησα μαζί σου. Ελπίζω και τα μηνύματα που έρχονται είναι άπειρα εδώ στο τηλέφωνο.
Ευχαριστώ.
Σου στέλνουν όλοι τους χαιρετισμούς και σε περιμένουν, λένε, στην Κομωτινή.
Θέλω πολύ, σου λέω.
Εγώ, από όσο διάβασα κάπου και το κλέβω αυτό, για να το τελειώσω έτσι, η Ασημίνα ήταν το αερικό εκεί στο σκοτάδι, στο ένδοξο σκοτάδι του Βοτανικού. Και είχε πει, λέει, μια φράση: εγώ δεν θα τον ταγιαντούσα αν δεν έλεγα ιστορίες. Να λες ιστορίες. Εγώ με αυτό θέλω να κλείσω, ότι θα σε παρακαλέσουμε πάρα πολύ να συνεχίσεις να λες ιστορίες, είτε δημοσιογραφικά, είτε στο κανάλι σου, και κυρίως και συγγραφικά, γιατί το κάνεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. Να έχεις λοιπόν λέξεις, να έχεις ιστορίες να μας δίνεις και να βγάλεις από
να
μέσα σου
καλά.
Ό,τι κουβαλάς και ό,τι
να είσαι καλά, αγαπητή,
και
να
ό,τι
είσαι
θες.
Καλά. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που περπατήσαμε έτσι μαζί αυτή τη διαδρομή, και να πούμε ότι να κλείσουμε, ας πούμε, λέγοντας ότι και τα βιβλία και οι άνθρωποι αποκτούν ζωή μόνο όταν συναντούν άλλους ανθρώπους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω.
Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Σεμίνα μου, σε ευχαριστώ
καλά.
Πολύ. Καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστώ.
Και θα τα πούμε σύντομα και από κοντά, ελπίζω.
Ναι.
Να σε καλά, να σε καλά. Αυτά λοιπόν, όχι μόνο για σήμερα αλλά και για την φετινή σεζόν. Να σας ευχαριστήσω όλους που κάναμε συντροφιά όλους αυτούς τους μήνες, κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα, 4 με 5. Να πω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω όπως πάντα τον Βαγγέλη Καΐκα για τις μουσικές του επιλογές, τον Γιώργο Εφρεμίδη που ειδικά σήμερα αγωνιούσαμε και οι δυο να πάνε όλα καλά για να βγούμε στον αέρα, και εκείνος πάλι τα κατάφερε όπως πάντα. Να πω σε όλους σας καλό καλοκαίρι, να ξοδέψετε το χρόνο σας σε συντροφιές, στην οικογένεια, στα μπάνια σας, στην χαρά του καλοκαιριού, και μην ξεχνάτε να διαβάζετε βιβλία, γιατί μέχρι να ξαναβρεθούμε θα ήθελα να θυμάστε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία. Γεια σας.